Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Vă invit să aveți liniștea necesară și să redeschideți Bibliile de data aceasta în Evanghelia după Luca, capitolul 16, de unde vom citi un text foarte bine cunoscut, pilda bogatului nemilostiv. Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele de la 19 la 31. Acest cuvânt din Biblie este o anticipare a vremurilor care vor veni, vremuri care descriu ce se va întâmpla cu oamenii. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și nin subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, seara aceasta de duminică am dedicat-o evangelizării, în sensul că cuvântul Domnului care va fi predicat va fi orientat înspre oamenii care nu vin de obicei la biserică, nu înțeleg mesajul Bibliei, nu înțeleg intenția lui Dumnezeu. Pot fi foarte religioși, pot fi foarte bine intenționați. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră că sunteți aici. Apreciez că ați învins tendința să rămâneți acasă și să vă odihniți, fiindcă Faraon mâine nu vrea să ne vadă obosiți. Trag nădejde că Dumnezeu continuă să binecuvinteze pe cei care îl caută cu o inimă curată. Știe să ne atingă sufletul, să ne restaureze, să ne ridice. Vede dorința fiecăruia. El ne cunoaște inima. El nu are nevoie de recomandări. Numele Lui este Domnul. Știu că v-ați ruga pentru seara aceasta, așa cum vă rugați de obicei pentru serviciile divine. Și dumneavoastră, ca și mine, știți că lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară în mijlocul unei lupte spirituale și este nevoie de întărituri spirituale care să distrugă întăriturile diavolului și numele Domnului să triumfe, iar Evanghelia Lui să despietrească inimi, aducând iertarea păcatelor. În această seară am ales un text simplu și cunoscut. Se citește mai mult la înmormântări, Dar noi am hotărât unde să citim anumite texte biblice. Eu l-am ales fiindcă el reflectă o idee pe care eu vreau să vă prezint în seara aceasta. Vreau să vă spun că prin secolul XIV s-a ivit un curent cultural, social, în timpul Renașterii și a ținut cam până prin secolul XVI și și-a pus amprenta în mod deosebit pe țările din Europa. A pornit din Italia și s-a întins peste tot. Curentul acesta promovează omul ca fiind singura autoritate superioară în univers și avansează ideea potrivit căreia omul se poate desăvârși prin cultură și prin artă. Curentul acesta de gândire a primit denumirea de umanism fiindcă îl pune în centru pe om. Acest mod de a privi realitatea existenței îl desfințează pe Dumnezeu și, în general, desfințează divinitatea. Face inutilă citirea Bibliei, rugăciunea, postul, disciplinele spirituale. Desfințează cerul, iadul și raiul și îi descurajează pe oameni să se gândească că există ceva dincolo de nori. Îi împinge pe oameni să se bucure de plăcerile vieții până la penibil, la ridicol, spunându-le că aici e iadul și aici este raiul și că nu există nimic dincolo, lucru care este foarte tentant și plăcut pentru muritori. Curentul acesta de gândire a cucerit întreaga lume. El s-a înrudit cu ateismul, el s-a înrudit cu hedonismul, s-a înrudit cu materialismul și cu alte curente de gândire și moduri de viață care sunt practicate în absența lui Dumnezeu pe fondul neștiinței și pe fondul necredinței. Noi înșine, în viața socială, suntem bombardați cu modul acesta de viață. De aceea credința în Dumnezeu a devenit o adevărată aventură, o adevărată provocare. Noi toți venim din lume unde ne câștigăm existența, unde se derulează viața profesională, viața socială și familială. Chiar dacă noi nu știm să explicăm când au apărut curentele acestea și care este definiția lor științifică, noi vedem influența pe care o au asupra copiilor noștri. Vedem cum viața spirituală din biserică este sub presiunea mediocrității, este tentată să se răcească, să se investească cât mai puțin în ea. De aceea, în această seară, vreau să vă invit să privim aceste realități cu toată responsabilitatea și să acceptăm că trăim într-o lume care nu mai crede în Dumnezeu, care desfințează infailibilitatea Bibliei. Infailibilitate înseamnă fără greșeală. Biblia este infailibilă înseamnă că Biblia este fără greșeală. Dar oamenii spun, nu este adevărat, Biblia este o carte ca toate cărțile. Aș vrea să vorbesc despre viitorul umanismului. Vreau să vorbesc despre viitorul umanismului, fiindcă este foarte important să observăm ce viitor are modul acesta pe care oamenii îl aleg, modul acesta de viață. Care este viitorul lui? Ce oferă el? Iisus prezintă această întâmplare, este o întâmplare imaginară, cu două personaje principale. Unul dintre ele este exponentul umanismului, celălalt este o persoană care trăiește temându-se de Dumnezeu. Dacă îi privești în viața umană, pe unul califici inteligent, bogat, descurcăreț, un om cu minte, unul care știe ce vrea, unul care știe ce face, o persoană care se bucură de succes, un om care n-a trăit degeaba. Aceasta este impresia pe care ți-o face bogatul. Privindu-l pe celălalt, este un om simplu, sărac,
fără posibilități materiale și, desigur, îl calificăm probabil leneș, lipsit de înțelepciune și așa mai departe. Numai că viața aceasta, lungă sau scurtă, frumoasă sau altfel, se termină. Și Scriptura este singura carte care trece dincolo de existența umană. Și ne prezintă pe acești doi oameni dincolo de mormânt. Și pentru mine, trag nădejde că și pentru dumneavoastră, este extraordinară această perspectivă. Oamenii sunt în stare să cheltuiască foarte mult pentru a ști ce se întâmplă dincolo de mormânt. Cineva să le spună cum este dincolo. Biblia ne prezintă în această seară o perspectivă a oamenilor dincolo de mormânt. Cu scopul să știm ce ne așteaptă și să ne gândim bine dacă valorile pe care le-am ales până astăzi sunt cele pe care vrem să le păstrăm până la sfârșit. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este succesul umanismului. Umanismul, să știți că are succes. Are succes pentru că promite, are succes pentru că folosește orice metodă fără scrupule, nu se dă înapoi de la nimic. Și atunci când ești un oportunist, când nu selectezi lucrurile în viață ca fiind bune sau rele, când nu te îndai înapoi de la nimic, ai toate șansele să câștigi și să ai succes. Umanismul în viața umană se bucură de un mare succes. De aceea, de peste 600 de ani a înflorit și a cucerit lumea. Astăzi, umanismul promite. Promite plăcere, promite succes, promite celebritate, promite confort, promite fericire, umanismul promite. De aceea, umanismul este o formă de gândire pe care oamenii o îmbrățișează, deoarece promite. Privind în Scriptură, la textul pe care l-am citit, vom constata că există succes în umanism. Și uitați ce spune Biblia. Era un om bogat. Primul lucru pe care îl promite umanismul este bogăția. Pentru că el este înrudit cu materialismul, adică cu un mod de viață în care singura prioritate sau prioritatea fundamentală este achiziționarea lucrurilor materiale, a banilor în speță. Umanismul promite bani, promite realizări materiale. El folosește tehnologia, folosește mass media. Aduceți-vă aminte că în trecut erau două puteri care conduceau lumea. Statul și biserica. Ele tot timpul au fost în concurență. Una prezenta perspectiva seculară, laică, și una prezenta perspectiva divină, religioasă. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, a apărut a treia putere. Media, mass media. Statul, care nu are pardon să-și însușească metode de a-și promova valorile, a îmbrățișat imediat mass media. Biserica, fiind reticentă, a spus, media este păcătoasă. Sunt filme indecente, sunt imagini indecente, sunt exprimări indecente, noi nu folosim media și biserica s-a retras. Statul a coalizat cu media, așa se face că a folosit toată tehnologia modernă. Și diavolul a pus mâna pe această facilitate în fața căreia biserica s-a dat un pas înapoi. Au trecut ani și biserica și-a dat seama că media este un instrument, ca și cuțitul, pe care îl poți folosi să faci un lucru bun sau îl poți folosi să faci un lucru rău. Atunci biserica a revenit asupra deciziei și astăzi împărtășește și ea în mare măsură media. Dar statul în general nu se dă înapoi de la nicio metodă de a-și promova valorile și de a promite fericirea oamenilor. Și de când sunt mici, de la primii ani de viață, copiii noștri stau în fața computerelor și toate programele sunt făcute de stat și de media. Toate filmele sunt făcute de stat și de media. Toate desenele animate la care se uită copiii noștri, în mare măsură, sunt făcute de stat și de media. De aceea ei sunt îndoctrinați cu umanism. Când cresc, când se fac mari și pot deosebi stânga de dreapta, ei se simt acasă în contextul umanismului. Materialismul este dorința lor. Ei se angajează, valorile și prioritățile vieții lor sunt concentrate asupra achiziției lucrurilor materiale. Pentru că umanismul promite bogăție. Umanistul acesta, ne spune Biblia, era un om bogat. Cine se dă înapoi de la bogăție? Cui nu-i plac banii? Cui nu-i plac vacanțele? Cui nu-i plac posibilitățile financiare? Cine nu ar vrea să aibă mulți bani și cu ajutorul lor să-și rezolve multe alte probleme care apar într-o viață de muritor? Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Vestimentația, decorul vizibil, public, este o a doua valoare a umanismului. Foarte important pentru oamenii din lume este să facă impresie. Și felul în care se îmbracă este strigălul disperat al nevoilor după atenție. Oamenii încearcă să pună în evidență ceea ce au mai bun în ei. Observați că astăzi există o întreagă tehnologie și America în principiu cheltuie miliarde de dolari, se apreciază că 30 într-un an pentru cosmeticizare. Și astăzi vestimentația nu mai are rolul pe care l-a avut la început. La început Dumnezeu i-a îmbrăcat pe oameni ca să nu fie goi, să nu fie indecenți. Astăzi vestimentația are rolul exact invers. E bine, umanismul folosește din plin asta. Și astăzi moda este metoda umanismului de a prezenta vestimentația ca pe ceva ce alungă urâțenia, ce ascunde defectele și face o zână din fiecare fată și un prinț din fiecare băiat. Desigur, fiecare trebuie să ne îmbrăcăm. Și este o calitate și o virtute să fii curat, să miroși frumos și să fii îmbrăcat frumos în funcție de posibilitățile materiale pe care le ai. Însă, ușor poți face un idol din bani și ușor poți face un idol din haine. Umanismul se folosește de aceste valori. Citim în Biblie mai departe despre faptul că distracția este o altă promisiune a succesului. Biblia spune despre acest om că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. Oamenii sunt veseli din când în când. Dacă ții o vacanță sau două pe an, este prea mult. Dar Biblia spune despre acest om că în fiecare zi avea un astfel de mod de viață. Cine ar refuza o astfel de viață? Umanismul promite. Promite bani, promite decor, promite aparență, promite succes, promite distracție. Și apoi, umanismul promite lux. Ducea în fiecare zi o viață plină de veselie și de strălucire. Nu este așa că luxul face viața confortabilă? Nu este așa că e mai ușor să apeși pe buton decât să muncești? Nu este așa că e mai bine să pui pe altul să muncească decât să muncești tu? Indiferența este o altă valență a umanismului, al succesului pe care îl promite. Uitați ce spune Biblia. La ușa acestui om zăcea un sărac numit Lazar, care ar fi vrut să mănânce doar firimiturile care cădeau de la masa omului bogat și nu le avea. Imaginați-vă că omul acesta avea din abundență de toate, avea mulți bani, se îmbrăca în haine foarte scurte, scumpe, era cu ochii numai după distracții, trăia în lux, dar în același timp n-avea un pic de inimă pentru omul care stătea la poarta lui să cerșească. Nu vi se pare ciudat că Biblia nu vorbește nimic despre soția lui? Foarte probabil că n-avea. Nu vi se pare ciudat că Biblia nu spune nimic despre copiii lui? Foarte probabil că nu avea. Nu vi se pare ciudat că Biblia nu spune nimic despre preocupări spirituale, despre Biblie, despre rugăciune, despre post, despre biserică? Absolut nimic. Biblia vorbește atunci când îl pomenește despre bani, despre haine scumpe, despre distracții, despre lux și despre o indiferență vinovată față de oamenii săraci, o absență totală a carității. Acesta este succesul umanismului. Și trebuie să acceptăm că el este foarte tentant. Este tentant pentru că promite ceea ce oamenii își doresc. Oamenii își doresc bani. Oamenii își doresc haine scumpe. Oamenii își doresc distracția. Oamenii își doresc luxul. Și oamenii sunt mai confortabili dacă sunt indiferenți. Cum s-a dezvoltat în cultura românească expresia "Bună ziua, ți-am dat, belea mi-a încăpătat"? Știți cum? A trecut bietul samaritean pe drum și a găsit pe cineva căzut între tâlhari, bătut măr, aproape gol, rănit și fiind pe moarte. Și n-a procedat ca ceilalți doi care au trecut pe lângă el și s-a oprit și a cheltuit banii cu el și a pierdut vremea cu el, i-a făcut bine și l-a reabilitat ducându-l într-un loc unde medicalii se puteau oferi primul ajutor. Dar nu mai există riscul să vină poliția și să-l ancheteze pe omul acesta acuzându-l că el l-a adus în această stare. Cunosc o întâmplare care s-a petrecut în România când un șofer de autobuz a întâlnit la miezul nopții pe șosea un om accidentat și mort, omorât de o altă mașină care a trecut cu probabil o oră, două, trei înaintea lui pe șosea. L-a găsit pe omul acesta mort. S-a oprit, l-a pus în autobuz și l-a dus la spital. Ani de zile a avut probleme cu legea că el l-a omorât. Și foarte, foarte greu a reușit să-și dovedească nevinovăția. De aceea oamenii încearcă să nu se implice în astfel de situații ca să nu intre în probleme. Și se pare că indiferența este un mod de viață care te face mai puțin vulnerabil decât atunci când te implici în problemele oamenilor și problemele lor, într-o mică măsură, devin și problemele tale. Umanismul spune, vezi de treabă, nu-ți pierde vremea, nu-ți cheltui banii, du-te în treaba ta, mă omule, lasă-l în pace, că așa-i trebuie, lasă-l să moară. Umanismul în viața aceasta promite succes, pentru că oferă bani, oferă vestimentații fine, oferă distracții, lux, o viață lipsită de caritate și de indiferență. Numai că succesul acesta al umanismului are o mare surpriză. Și surpriza este după moarte. Este după moarte pentru că, indiferent care sunt valorile ce determină modul de viață al unui om, viața are un sfârșit. Și moartea este evenimentul care îi ia pe oameni din existența umană, din timp și din spațiu, și îi duce într-o altă existență, unde oamenii se confruntă cu realități pe care probabil nici măcar nu le-au anticipat. Observați care este surpriza umanistului. Prima dintre ele este faptul că ajunge în locuința morților. Biblia spune următorul lucru. Pe când era el în locuința morților. Surpriza lui a fost să constate că există iad. El o viață întreagă s-a luptat împotriva ideii de iad, de rai, de Biblie, de rugăciune și de Dumnezeu. El a spus, nu există Dumnezeu, astea sunt basme. Numai oamenii bătrâni, oamenii care au handicap, oamenii care sunt bolnavi, care au probleme, numai ei se agață de cârja aceasta de care se sprijinesc. Nu există Dumnezeu. Și omul acesta și-a format un mod de viață umanist, ateu, materialist, în ideea că Dumnezeu nu există. A venit evenimentul morții pe care nu l-a putut evita. Cu toți banii lui, cu toată distracția lui, n-a putut evita moartea. A trecut și el prin moarte și moartea l-a dus spre surprinderea lui în locuința morților. O viață întreagă s-a luptat împotriva ideii de iad și culmea, la sfârșitul vieții, după moarte, a ajuns în iad. A avut o mare surpriză. După moarte a ajuns în chinuri. După moarte a ajuns în locul de jos. Biblia ne spune și a ridicat ochii și s-a uitat în sus. După moarte a ajuns departe de prezența divină. A văzut de departe pe Avram, nu era aproape. L-a văzut de departe pe Avram. Avram în Biblie este părintele tuturor credincioșilor. Și Biblia îl așează în această întâmplare imaginară ca pe reprezentantul lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că omul ăsta, care spre surprinderea lui, în urma unei vieți abundente, a ajuns în chinuri, în locuința morților, de jos, de departe, l-a văzut pe Avram, foarte de departe. Ce-ar fi să trăiești departe de apă, departe de familie, departe de spital când ești rănit, departe de un loc unde există mâncare când ți-e foame, departe de Dumnezeu, în iad, jos, în chinuri, în locuința morților? Marea surpriză a umanismului este că, în ciuda aparentului succes pe care îl oferă în viața aceasta, unde banii sunt la putere, unde hainele dictează, unde distracția este o valoare, unde luxul este de preferat, unde indiferența este de dorit decât să te implici, să te consumi, să te implici emoțional în problemele altora în loc să-ți vezi de treabă și să-ți trăiești viața. Marea surprindere a modului acestuia de viață este că după mormânt, evenimentul pe care oamenii nu-l pot evita, există locuința morților, există chinuri, există locul de jos, există despărțire de prezența divină și există focul iadului. Scriptura spune, a văzut de departe pe Avram și i-a spus, grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Vă puteți imagina că omul ăsta care a trăit în puf, în lux, a avut parte de distracții, a fost plin de bani, s-a îmbrăcat în haine moi. Omul acesta ajunge acum să declare că se chinuie îngrozitor în văpaia aceasta. Îl vede de departe pe Avram, se uită la el de jos, viața lui este tot un chin și arde în foc. Aceasta este o mare surpriză pentru umaniști. Aceleași lucruri a fost invitat prin Biblie să le creadă când era în viață. Biblia, cartea lui Dumnezeu, le spune oamenilor astăzi, sunt adevărată. Dumnezeu este adevărat, raiul este adevărat, iadul este adevărat, viața viitoare este adevărată, după moarte totul se schimbă. Și oamenii nu vor să creadă și spun, noi nu credem. Dar în ciuda faptului că ei se separă de aceste lucruri prin necredință, ajung să fie convinși de ele, nu prin credință, ci prin vedere, pentru că ajung în mijlocul lor. Și dacă Dumnezeu nu poate să pună realitățile acestea viitoare în inima lor prin credință, pentru că ei reacționează cu necredință la informația din Biblie, Dumnezeu îi lasă să trăiască în valorile umaniste, plin de bani, îmbrăcați în haine moi, în fiecare zi și în fiecare noapte în distracții și în lux, fiind indiferenți de Dumnezeu și de durerile altora. Și nu cred în nimic din ce spune Biblia. Și trăiesc așa 70-80 de ani. Însă ceea ce ei nu acceptă prin credință, sunt obligați să accepte prin vedere, fiindcă după moarte ajung exact în locurile pe care le-au respins, numindu-le mit și legendă. Imaginați-vă ce surpriză este pentru un om să trăiască o viață întreagă având anumite convingeri în care nu există Dumnezeu și nimic spiritual. Și omul ăsta spune, aici trebuie să mă bucur de viață, pentru că oricum Dumnezeu nu există. Și după moarte se întâlnește nici mai mult, nici mai puțin, exact cu Dumnezeu. Dar nu numai cu Dumnezeu, și cu consecințele propriei necredințe pe care a vânturat-o o viață întreagă. Ce omul acesta nu a vrut să accepte prin credință, a acceptat prin vedere, pentru că nu a mai putut să le respingă, le vedea de data asta. Biblia a încercat o viață întreagă să-l informeze despre aceste realități și a spus, omule, pocăiește-te că ajungi în iad, nu există iad! Omule, pocăiește-te că te vei întâlni cu Dumnezeu, nu există Dumnezeu! Omule, vino la biserică și închină-te Creatorului, nu există Creator, eu vin din maimuță! Și o viață întreagă îmbrăcat frumos și plin de bani, ruginit în distracțiile vieții. I-a venit vremea când a murit și a ajuns exact în mijlocul realităților pe care le-a contestat. Ce surpriză! Să fugi de ceea ce nu poți scăpa. Dragi prieteni, îmi permit în această seară cu respect fiindcă sunteți aici, să vă întreb, sunteți siguri că modul de viață pe care îl aveți nu o să vă pregătească o surpriză teribilă? Viața aceasta se va termina pe neașteptate, la noapte sau peste 20 de ani. Însă mesajul de dragoste al lui Dumnezeu din Biblie, dacă nu vrei să-l crezi, într-o zi îl vei vedea și nu va mai fi nevoie de credință, pentru că îl vei vedea cu ochii, dar vei fi acolo în calitate de om vinovat, de dușman al lui Dumnezeu, de persoană care te-a împotrivit lui Dumnezeu, care ai fugit de Dumnezeu și care i-ai făcut reclamă negativă lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu acest umanism. A avut o surpriză teribilă să aibă parte exact de lucrurile pe care le-a contestat. Ajungând în această situație, omul își face un plan și are o soluție, de fapt mai multe. Care este soluția lui? Soluția lui este să desfințeze iadul. Cel mai bun lucru este să desfințeze iadul. Scriptura ne spune că și-ar fi dorit puțină apă pentru că era în foc și el afirmă, mă chinuiesc grozav. Iadul este iad atâta timp cât are anumite condiții care îl fac iad. Și una dintre ele este că în ea nu există apă, doar foc. Și omul vrea să schimbe condiția de iad și să primească apă. Dacă Dumnezeu i-ar fi dat apă, ăla nu mai era iad. Boala nu mai este boală atunci când ești sănătos. Spitalul nu mai este spital dacă nu sunt injecții și perfuzii și tot felul de analize. Omul acesta a cerut apă în iad, vrând să desfințeze condiția iadului. Asta a fost soluția lui. Apoi, el încearcă să unească raiul cu iadul și Avram îi spune următorul lucru. Nu se poate trece de la noi la voi și nici de la voi la noi. Ești într-un loc de unde nu poți pleca. Acolo vei rămâne etern, iar noi vom rămâne etern aici. Nu există cale de comunicație. Acolo ai ajuns, acolo vei rămâne, pentru că este locul pentru care ai trăit. Este alegerea ta. O viață întreagă Biblia a vrut să-ți spună că ajungi într-un loc unde vei suferi. Și ai spus, eu nu ajung acolo, că eu sunt un om bun. Biblia ți-a spus, pocăiește-te ca să nu mergi în iad. Și ai spus, nu există iad, sau dacă există iad, Dumnezeu nu o să mă ducă pe mine acolo, că Domnul e bun. Eu nu mai trebuie să fiu bun, că e El. Apoi a încercat să-L facă pe Dumnezeu responsabil de faptul că a ajuns acolo. A spus el, Doamne, mai am 5 frați și ei cu siguranță vor ajunge unde sunt eu, dar datorită ție. De ce datorită lui Dumnezeu? Pentru că nu și-a făcut datoria. Dar ce a rămas să facă și n-a făcut? Trebuia să facă o minune când am fost eu în viață, ceva care să mă surprindă și prin minunea aceasta să-mi dau seama că Dumnezeu există și să mă pocăiesc. Doamne, nu mai repeta greșeala asta și cu frații mei. Fă o minune, fă să învieze cineva din morți. Și când va învia cineva din morți, frații mei vor spune, stai așa, că totuși este ceva aici, e degetul lui Dumnezeu, trebuie neapărat să ne pocăim. L-a făcut responsabil pe Dumnezeu că nu s-a pocăit. A spus el, Doamne, Biblia nu-i suficientă. Dar nu doar asta. A încercat să schimbe metoda de mântuire. Dumnezeu a spus, au Biblia, să citească Biblia, și prin Biblie să primească mesajul iubirii mele de a fi iertați, dacă cred în Dumnezeu și dacă se pocăiesc de păcatul lor. El are o altă soluție, supranatural, să învieze morții, să se întâmple minuni, să se întâmple lucruri inexplicabile, extraordinare, și atunci oamenii se vor pocăi. Avram îl contrazice și spune, nu se vor pocăi nici chiar dacă ar învia cineva din morți, pentru că nu evenimentele supranaturale conduc pe oameni la pocăință. Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 10, următoarele cuvinte. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dar cum îl vor auzi dacă cineva nu îl va predica? În această seară ești aici și îl auzi. Ce efect are în inima ta? Cum îl apreciezi? Omul acesta a încercat să-l facă responsabil pe Dumnezeu că nu s-a pocăit el și a încercat să schimbe metoda de a se pocăi oamenii. Mai mult de atât, a încercat să înlocuiască autoritatea Bibliei, să spună Biblia nu e suficientă, vrem mai mult. Noi avem nevoie de mai multe lucruri decât de Biblie. Nu-i destulă Biblia, m-am obișnuit cu ea. De când m-am născut am văzut-o pe masă la bunica și la mama, tot timpul e acolo în casă, o știu. De câteva ori am deschis-o, n-am înțeles mare lucru din ea, vorbește despre niște obiceiuri vechi, nu pricep mult, dar mi se pare imposibil să devii mântuit prin Biblie. Nu-i tentantă, nu implică tehnologia, e o carte depășită, e veche, nu-i nimic în ea care să mă provoace. Observați că omul acesta a venit înaintea lui Dumnezeu cu soluții, nu cu pocăință. Și mai mult de atât, el are soluții pentru frații lui, dar pentru el, cât a fost în viață, n-a avut nicio soluție. El nu s-a gândit la pocăință când a trăit, s-a gândit la bani, la haine scumpe, la distracții, la lux și a fost îmbătat de indiferență față de oameni. Acum când ajunge în foc, pentru că acolo merg oamenii care trăiesc așa, se gândește, eu mai am 5 frați, și ei tot aici vor ajunge, fiindcă trăiesc exact cum am trăit eu. Soluția lui, nici măcar acum nu a fost pocăința. Acuzații, reproșuri și soluții în loc de pocăință. Numai că omul acesta are și câteva sugestii. Priviți-l că în iad învață să se roage. Și uitați ce se roagă. Se roagă pentru milă. Fie-ți milă de mine. Vă imaginați un om care în lumea aceasta are bani, mulți, se îmbracă impecabil, se uită toți vecinii după el. Face o impresie extraordinară în societate. Oriunde merge el, oamenii îl tratează cu respect pentru că el știe să se impună. El are putere. Are putere din poziție, are putere din talent, are putere din bani, are putere din coalițiile lui, are putere din inteligență, are putere. Și când merge el în societate, se deschid ușile. Și omul acesta, imaginați-vă ce personalitate are și ce părere are despre el și ce mod de viață are. Și ajunge săracul în chin. Și cât de tare trebuie să-l fi umilit durerea și focul, încât spune, fie-ți milă de mine. Vă vedeți pe dumneavoastră să cereți milă? Un bărbat nu cere milă niciodată. Și un bărbat ca acesta, și totuși, atât de tare l-a zdrobit umilința, focul, durerea, disperarea din infern, încât s-a umilit spunând, fie-ți milă de mine. Mai mult de atât, se roagă pentru apă. Cea mai elementară nevoie pe care o au oamenii este să consume apă. Și apa astăzi este la discreție și putem să bem oricât ne trebuie fără nicio problemă. Omul acesta a ajuns într-un loc unde nu mai avea apă. Imaginați-vă ce a băut el pe pământ. În viața de pe pământ, la banii care i-a avut, la distracția, la modul de viață pe care l-a avut, imaginați-vă ce a mâncat și a băut omul ăsta. Și acum ajunge în iad și n-are o picătură de apă să-și umezească buzele. Am stat de vorbă cu un frate care a trecut printr-o operație pe cord deschis și spunea, frate Luigi, cea mai mare durere pe care am avut-o a fost durerea care a venit din faptul că nu mi-au dat apă să bea următoarele câteva zile după operație. Am crezut că mă topesc, nu pot să exprim ceea ce am simțit atunci, e o durere imposibil de așezat în cuvinte. Ceva similar se va întâmpla în iad cu oamenii care au îmbrățișat umanismul, încercând să desfințeze existența lui Dumnezeu, fugind de Biblie, fugind de biserică, fugind de rugăciune. Ei bine, omul acesta cere apă, omul acesta cere milă, omul acesta cere companie. El care a fost înconjurat de prieteni spune, trimite pe Lazar. Dar cine-i Lazar? Că nu dăteai 2 bani pe el. Era la ușa casei tale și ieșeai și îl disprețuiai. Spuneai, cine este ăsta? Și acum îl chem pe omul acela pentru că ai nevoie de el. Cât de mult se schimbă lucrurile în viață. Umanismul este o minciună. Umanismul promite, dar nu ofere. Umanismul este o iluzie. Umanismul este o metodă a diavolului să-l smulgă pe om din inima lui Dumnezeu, să-l ducă departe și să-l facă dușman cu propriul creator și mai apoi să plătească veșnic în osândă, în foc, în iad, faptul că și-a permis să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Acesta este umanismul, o cursă pentru sufletul omului. Se roagă pentru cei 5 frați ai lui, pentru familia lui. Și apoi se roagă pentru supranatural. În concluzie, cele 3 cauze majore pentru care omul acesta a ajuns în iad sunt următoarele. Prima dintre ele este faptul că nu a crezut. În ce nu a crezut? Nu a crezut în Dumnezeu, nu a crezut în Biblie, nu a crezut în rugăciune, nu a crezut în biserică, nu a crezut în cer, nu a crezut în iad și rai, nu a crezut în viața spirituală. Pentru el au existat lucrurile materiale, bani, haine, distracții, plăcere, lux și atât. El a spus ce nu se, unde-i Dumnezeu? Nu se vede, nu există. Unde e iadul și raiul? Nu există. El nu a crezut, a fost un om necredincios. A spus, eu nu cred, vreau să văd. Mereu și mereu spun de la microfonul acesta, noi niciodată nu vedem curentul electric. Și dumneavoastră știți că în pereții aceștia sunt multe fire. Și prin ele vine curentul care produce lumina electrică pe care o avem în această seară aici, pentru că este aproape noapte afară. Noi nu vedem curentul electric. Dar n-avem niciunul dintre noi curaj să punem un cui în priză. Pentru că noi știm că, deși nu se vede, este acolo. Și nu ne putem permite să ne punem cu el. Oamenii nu cred în Dumnezeu. Umanismul e pragmatic. El îți oferă bani. Dumnezeu spune, lume veți avea necazuri. Umanismul spune, n-ai niciun necaz, ai bani. Și atunci ai de ales. Ai bani, ai distracții, ai haine scumpe, ai plăceri, ai lux. Dumnezeu spune, în lume veți avea necazuri. Du-te la Pavel și îi voi arăta ce are să sufere din pricina numelui meu. Iată ce promite Dumnezeu. Slujire, închinare, alergare pentru alții. Îți dă unul o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Unul îți face rău, iartă-l. Altul îți face rău, iubește-l. Te obligă să mergi un kilometru, mergi două. Dar nu-i tentant, trebuie să acceptăm că nu-i tentant. Rezolvă-ți problema! Apoi, omul acesta nu a ascultat. Nu a ascultat de Dumnezeu, nu a ascultat de mesajul Bibliei, lui nu i-a trebuit nimic. Apoi, nu s-a pocăit. A venit moartea și l-a găsit nepocăit. Înainte să moară, omul poate face parte din una dintre multele categorii de oameni. Vă spuneam de câteva ori, repet în seara asta, când Titanicul a pornit din Liverpool, s-a dus în Franța, a revenit în Irlanda și a încercat să treacă Atlanticul. Erau 3 categorii de oameni acolo, dacă nu 4, că erau și marinarii, era și echipajul. Erau cei de la clasa întâia, a doua, a treia și echipajul. 4 categorii de oameni erau pe Titanic. Asta în condiții de normalitate. Dar cât timp este existența asta normală? 70-80 de ani pentru cei mai tari. Când Titanicul s-a scufundat, au rămas 2 categorii de oameni. Morți sau vii? Dacă a murit, cine a mai întrebat de la ce clasă a fost? Dacă a rămas în viață, pe cine l-a mai interesat la ce clasă a avut bilet? În seara aceasta, stimați prieteni, v-am chemat aici să vă închinați împreună cu noi, pentru ca să vă spunem următorul lucru. Și pe noi, doamna de biologie, ne-a învățat că nu există Dumnezeu și că suntem procesul evoluției, că venim din maimuță și că aici este timpul nostru în care să ne facem de cap, oricum Dumnezeu nu există, Biblia este o carte ca toate, a fost scrisă de niște oameni alalteri. Rugăciunea este o slăbiciune. Rezolvă-ți problema altfel. Ce să crezi în Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Cine l-a văzut? Nu l-a văzut nici bunica, nu l-a văzut nici mama, nu-l văd nici eu. Unde-i Dumnezeu? Gagarin s-a întors, s-a dus în cosmos și când s-a întors a spus, nu l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și atunci ce rost are să ne închidem viața? Noi înșine să ne suprimăm plăcerile și să ne luptăm cu noi pentru ca să nu oferim trupului acestuia ce ne cere, măcar când suntem tineri. De ce să trăim modest dacă se poate să trăim în bani, în distracții, în lux? Aici e iadul, aici e raiul, dincolo nu-i nimic. Ascultă-mă, te rog, ascultă-mă puțin. Vei avea o mare surpriză dacă gândești așa. Și dacă acum nu vrei să accepți aceste realități prin credință, le vei accepta prin vedere, dar atunci vei avea parte doar de mânia lui Dumnezeu. Te-am chemat aici în această seară, în ciuda faptului că mesajul acesta pare negativ, dar este cea mai bună veste pe care o poți primi. Să te pocăiești exact așa cum ar fi vrut să se pocăiască omul ăsta și nu i s-a mai oferit posibilitatea. Săracul, a spus el, măcar să fac tot ce pot să se pocăiască frații mei, să nu ajungă și ei aici unde am ajuns eu. Dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, măcar să se facă ce trebuie pentru frații mei. Noi suntem încă vii, nu suntem în locuința morților, suntem în sanctuar la Betania. Noi ne mai putem pocăi dacă vrem. Noi putem crede dacă vrem. Noi putem asculta de Dumnezeu dacă vrem. Și în același timp, după ce ne rezolvăm problema noastră, mergem acasă la cei 5 frați care îi avem și le spunem: măi omule, noi am crescut într-o perioadă istorică când am fost mințiți că nu există Dumnezeu. Uite cum stau lucrurile, eu m-am întâlnit cu El și eu am vorbit cu El prin rugăciune, eu i-am citit scrisoarea de dragoste. Și te poți pocăi tu și poți conduce membrii familiei tale să se pocăiască. Iar atunci când vei trece prin experiența morții, să nu ai parte de surprize, ci dimpotrivă, să ai parte de harul lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit în această seară să vă ridicați în picioare. Noi astăzi sunteți oameni ca mine. Astăzi suntem cu o zi mai bătrân decât ieri. Ne-am văzut și duminica trecută. Au trecut 7 zile, dar au trecut din zilele pe care ni le-a dat Dumnezeu. S-ar putea duminica viitoare să nu mai fim toți aici. Să lipsească 1, 2, 3 dintre noi. Săptămânile trecute au plecat câțiva dintre noi la cele veșnice. Și dacă ar vrea să mai schimbe ceva, cât e negru sub unghie, n-ar mai putea să schimbe. Trebuie să acceptați că noi mai putem schimba ceva. Ce anume? Putem deveni din necredincioși credincioși, din neascultători ascultători și din nepocăiți pocăiți. Vreau să vă întreb în această seară, este măcar o singură persoană aici care vrea să se pocăiască, să creadă în Dumnezeu și să asculte de El? Eu nu vă cunosc. Păreți cei mai buni oameni din lume, dar întrebați-vă dacă atunci când vă va chema Dumnezeu acasă, nu veți avea o mare surpriză. Aș vrea să vă rog în această seară să vă pocăiți. Trebuie să fac lucrul acesta, pentru că fiecare dintre dumneavoastră sunteți mai importanți decât tot universul acesta pentru Dumnezeu. O să vă invit pe toți care sunteți aici să vă aplecați capetele și să vă rugați Domnului. Să vă aplecați capetele și să vă rugați Domnului. Vreau să întreb, este cineva care vrea să-L primească pe Iisus în inimă ca mântuitor? Să ridice o mână, să facă un semn cu mâna ridicată. Mulțumesc! Este cineva la balcon care vrea să facă lucrul ăsta? Mulțumesc! Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai creat. Îți mulțumim pentru că ne-ai căutat până ne-ai găsit. Îți mulțumim că ne-ai trimis cartea și îți mulțumesc că ne-ai trimis pe Mântuitorul. Îți mulțumesc pentru biserica aceasta în care Tu îți proslăvești numele. Îți mulțumesc pentru aceste două persoane care în seara aceasta și-au schimbat locul unde îți vor petrece veșnicia. În autoritatea numelui Fiului Tău, Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru credința lor și pentru pocăința lor manifestată public. Ai promis că cine se pocăiește și crede va fi iertat și mântuit. Mă rog în numele Mântuitorului Iisus Hristos, care a murit pentru ei deopotrivă cu noi, să-ți împlinești cu promisiunea, să-i ierți și să-i mântuiești. Prin ei să te duci la cei 5 frați pe care îi iau acasă și să-i chem și pe ei la mântuire. Mă rog și pentru ceilalți, Doamne, care probabil că sunt aici, dar din anumite motive n-au vrut să facă publică decizia lor. În numele Domnului te rog, Tată, iartă-i Du-te și în viața lor și cheamă-i la pocăință. Doamne, ajută-i să te caute pe tine, să te găsească pe tine și să te cunoască pe tine, Doamne. Să meargă într-o biserică unde vor crește spiritual, unde își vor mântui sufletul, pregătindu-se pentru întâlnirea veșnică cu tine. Mulțumesc pentru biserica ta care s-a rugat, care a crezut. Mulțumesc pentru sfinții tăi, Doamne. Și în numele lui Iisus, te rog, binecuvintează-i. Binecuvintează-le casele. Binecuvintează-le, Doamne, viitorul, copiii, familia întreagă. Binecuvintează săptămâna aceasta în care am intrat. Și peste noi toți, brațele tale străpunse, dar puternice, învingătoare, să ne ofere har și protecție. Noi și casele noastre să trăim în prezența ta și la adăpostul aripilor tale. Și tu să rămâi Dumnezeul nostru. Și noi toți să credem în tine. Și noi toți să te ascultăm pe tine. Și noi toți să rămânem în pocăință până când te vei întoarce să ne iei. Și nu de surpriză să avem parte și de împărăția lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și toată adunarea să spună amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.